si svake pjesme koju pjevamo. Vrijedan si svake hvale koju dajemo. Vrijedan si svakog daha koji imamo. Mi tvoji smo.
I Sina i Duha Svetoga. Amen. Bog, temelj mojeg života. Iz knjige mudrosti. Sav je svijet pred tobom kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju. A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si što god mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u živo dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje gospodaru, ljubitelju života i tvoje besmrtni duh u svemu. Prije nego što je išta postojalo na svijetu u prostoru i vremenu, postojao je Bog, koji je tada bio savršen kao što i sada, i kao što će biti navijek. Bog je savršen i ostao bi savršen čak i onda da nije ništa stvorio, jer on je sam po sebi savršenstvo i ne treba apsolutno ništa napraviti da bi dokazao to savršenstvo. Bogu nije potrebno da se pred nekime dokazuje, pokazuje ili potvrđuje, bilo djelima, bilo mislima, bilo riječima. On jednostavno jest Bog, savršen i svemogući, koji stoji u temelju svega, ja sam koji jesam kako se predstavlja Mojsiju. Dakle, prva i osnovna stvar o kojoj moramo voditi računa kada razmišljamo o Bogu i njegovu odnosu prema nama, jest nepobitna i neoboriva činjenica da se on nema što nama dokazivati ili potvrđivati da bi bio savršeni Bog. Mogli bi si postaviti jedno pitanje koje može zvučati pomalo sablažnjivo i zabrinjavajuće, a to je sljedeće. Kada više ne bi postojala katolička crkva, kada na svijetu ne bi bilo niti jednog čovjeka koji ispovjeda i propovjeda ime gospodina Isusa Krista, kada ne bi postojala niti jedna religija i nitko tko vjeruje u nadzemaljsko, kako god nazivao i definirao to nadzemaljsko, zar bi Bog zbog toga bio manje savršen? Zar bi se išta smanjilo ono što se u biti ne može smanjiti, to jest savršenstvo Božje? Zar Bog može na bilo koji način i u bilo kojoj mjeri ovisiti onome što je stvorio? Ako je Bog savršen, neovisno o bilo čemu i bilo kome, neovisno svojim mislima, riječima i djelima, nameće se jedno temeljno pitanje. Bože, a zašto si uopće stvarao sve što si stvorio? Ne samo to. Zbog čega i dalje djeluješ u ovome svijetu i nadalje ga na jedan otajstveni način stvaraš? Zašto se toliko trudiš? Što ti to treba? Odgovor na tako pitanje susrećemo u odlomku knjige mudrosti koju smo čuli na početku ovoga razmatranja. Jer ti ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si stvorio. Jer da si što god mrzio, ne bi ga ni stvorio. Bog toliko ljubi sve stvoreno, da je svemu htio dati postojanje kako bi njegova savršenost bila vidljiva i što je još važnije podarena svemu stvorenju. Dakle, onda bi bio savršen, ništa nije trebao stvoriti, ali on stvara kako bi u njegove savršenosti sudjelovali makar u ograničenoj mjeri druga bića u kojima ostavlja tragove svoje savršenosti. Kako se u tu ljubavnu priču, jer ovdje je riječ o priči o vječnoj ljubavi savršenog Boga u odnosu na sve stvoreno, uklapa čovjek, onaj kojega sveti Augustin definira kao sićušan dijelić stvorenja Božjega? Za promišljanje o tome pomoći će nam ono što sveti Ignacije Loyolski postavlja kao načelo i temelj duhovnih vježbi u točki 23 svoje knjižice duhovnih vježbi. Čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i da tako spasi svoju dušu, a ostale stvari na zemlji stvorene su radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Odatle slijedi da se čovjek smije njima poslužiti toliko koliko ga podupiru u njegovu određenju, a toliko treba da ih se otrese koliko ga u tome priječe. Stoga je potrebno da se učinimo neopredjeljenima prema svim stvorovima u svemu onom što je prepušteno izboru naše slobodne volje. I nije zabranjeno. Tako da, što se nas tiče, ne volimo zdravlje više od bolesti, bogatstvo više od siromaštva, čast više od sramote, dug život više od kratka života. Pa tako i svemu ostalom, želeći i birajući jedino ono što nas više dovodi k svrsi za koju smo stvoreni. Čovjek je stvoren. Kao prvo, usmjerimo našu pažnju na činjenicu da je čovjek stvoren. Naši roditelji su nas začeli, naše majke rodile, ali Bog je onaj koji je stvorio čovjeka i koji ga i danas stvara, zato jer formira naš duh i usmjerava ga svojim putevima. S obzirom da definicija stvaranja uključuje oblikovanje nečega iz ničega, tako jedino Bog sposoban stvarati. On je onaj koji pokrenuo kotač povijesti čovječanstva, stavio ga na put i na tome ga putu brižno prati na otajstveni način njime upravlja. Kako nas poučava Psalam 139, Bog je i prije stvaranja čovječanstva vidio njegova djela, bilo dobra, bilo zla, i odlučio da stvori čovjeka, makar je već tada bio svjestan rizika koji nosi takav njegov čin. Ali unatoč rizicima, ljubav Božja je toliko neizmjerna da on odlučuje stvoriti čovjeka na svoju sliku, muško i žensko stvori ih. Tim činom Bog daje do znanja što je ljubav. Ona, i kada postoje rizici i opasnost da bude povrijeđena, obezvrijeđena i neuzvraćena, jednostavno ljubi i ne posustaje i ne povlači se pred naporom i neuspjehom, nego ustrajno nastavlja dalje. I tako čovjek bi stvoren i živi svoju povijest koju je njegov stvoritelj stavio u pokret do dana današnjega. Čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi. Sa smisao čovjekovog života je sadržan u ova tri glagola hvaliti, štovati, služiti. Dobro znamo iz vlastitoga životnog iskustva da je jedan od temelja stabilnog, zdravog i plodnog ljudskog odnosa iskrena i srdačna zahvala za ono što nam drugi čine i kažu. To je još važnije u odnosu na Boga, znati mu zahvaliti za dobro koje primamo, ali isto tako i za zlo koje nam se dogodi, jer i u takvim situacijama on nam pruža svoju ruku i pomoć kako bi se u našem životu ostvarila narodna uzrečica što te ne ubije, to te ojača. Čovjek treba hvaliti Boga riječima i mislima, ali još više djelima i konkretnim životom. Što se tiče štovanja, u današnjem vremenu, kada je sve postalo izloženo poruzi i vrijeđanju, i to nekažnjenom, više nego ikada potrebno je paziti da štujemo Boga, jer na taj način ćemo najbolje druge podučiti, a posebice mlade, kako se iskazuje štovanje prema stvoritelju svega što postoji, pa tako i čovjeka. Nažalost, moramo ustvrditi da je u našem hrvatskom narodu previše nazočna teška psovka koja vrijeđa gospodina, majku Božje svetinje. Nerijetko se više imamo javnog iskazivanja nepoštivanja religije, pa čak i neprijateljstva prema njoj. Takvom mentalitetu treba se ponajprije suprotstaviti stavom dubokog poštovanja gospodina Boga, koje će biti vidljivo i nedvosmisleno i koje će požnjeti bolje plodove od bilo kakvog polemiziranja i rasprave. Naime, primjeri mnogo više podučavaju nego bilo kakvi učeni argumenti i žestoke i mnoge riječi. U pogledu služenja, mislim da nam je više nego jasno da je to najbolje sredstvo za širenje evanđelja i Božje riječi, a posebice neizostavno sredstvo za rast u istinskoj poniznosti koja sa sobom donosi radost i mir duše. Kad je služenje iskreno i radosno, ne postoji bolji način kako druge mijenjati na bolje, kako izgrađivati skladnu zajednicu, braće i sestara. Čovjek je stvoren da gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi, i da tako spasi svoju dušu. Ovdje se vraćamo na početak našeg razmišljanja o Bogu kao temelju našeg života. Mi hvalimo, štujemo i služimo gospodina Boga. Ne zato jer on zbog toga postaje veći i bolji, zar postoji šta bolje od samog savršenstva, nego zato da bi mi rasli i bivali što sličniji njemu i onoj slici koju tisnu u nas kad nas je stvarao. Mi hvalimo, štujemo i služimo Gospodina, da bi tako s njegovom pomoću i milošću spasili dušu. U biti, ako ćemo biti krajnje iskreni, mi smo u stvari jako sebični. Jer kada hvalimo, štujemo i služimo Boga, krajnji plod svega tog našeg nastojanja nije dodati nešto njegove savršenosti, jer kao što smo vidjeli, tu se nema što više dodati, nego je svrha svega toga spasenje nas samih. Da, to je sebično, jer je usmjereno ponajprije na nas, a ne toliko na drugoga. Međutim, takvu sebičnost Bog želi, ona je u skladu s njegovom voljom, jer hvaleći, štujući i služeći Gospodina, mi činimo istovremeno dobro djelo koje u konačnici dovodi ne samo do mojega osobnog spasenja, nego i do spasenja drugih. Bog želi da prihvatimo plan koji on ima za nas, plan spasenja duša putem hvaljanja, štovanja i služenja njegovog božanskog veličanstva. Ostale stvari na zemlji stvorene su radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Kada Ignacije govori o ostalim stvarima stvorenim radi čovjeka i postizanja svrhe za koju je stvoren, onda po tim stvarima on podrazumijeva sve ono što nisam osobno ja, druge osobe, stvari, poslovi, događaji, postignuća, uspjesi, neuspjesi itd. Sve to ima za svrhu pomoći mi da hvalim što mi služim Gospodina Boga i tako spasim dušu. Svaka osoba koju susretnem i upoznam pomaže mi da napredujem u hvaljenju, štovanju i služenju Božjem veličanstvu. Bilo da ta osoba donosi u moj život nešto pozitivno što je u skladu s Božjom voljom, bilo nešto negativno što se toj volji suprotstavlja. Dok je jasno kako ostvarimo našu svrhu u pogledu one prve skupine osoba, mogli bi se zapitati kako to ostvariti u pogledu one druge. Ovdje odgovor nalazimo u činjenici da, ako na primjer naiđemo na osobu čiji je život daleko od poštivanja desi Božjih zapovjedi, naše hvaljenje, štovanje i služenje Boga odražava se u tome da i takvoj osobi, prema onoj Pavlovskoj, propovjedamo riječ, uporni budemo, bilo zgodno ili nezgodno, i to mislima, riječima i djelima. Ovo načelo koje primjenjujemo u odnosu na osobe vrijedi za sve ostale stvari koje nam pomažu postići svrhu radi koje smo stvoreni. Odatle slijedi da se čovjek smije njima posluži toliko koliko ga podupiru njegovo određenju, a toliko treba da ih se otrese koliko ga u tome priječi. Dolazimo do onoga dijela načela i temelja duhovnih vježbi, koji se može smatrati središnjim i najvažnijim u smislu onoga što donosi ignacijevska duhovnost, a što može biti korisno ne samo za ove duhovne vježbe, nego i za naš svakodnevni život. Toliko koliko, kaže se u načelu i temelju, tantum quantum na latinskom, ova nas riječi usmjeravaju na onu dimenziju vjerničkog, redovničkog i duhovnog života koja je po mome mišljenju iznimno važna, a koja se zove uravnoteženost. Uzmimo primjer jedne stvari koja nas može podupirati u našem nastojanju da hvalimo, štujemo i služimo Boga, ali isto tako nas može i priječiti. Nemojte se zaprepastiti, draga braće i sestre, ali uzeti ću primjer molitve bilo koje vrste. Jasno nam je da molitva koja je Bogu po volji služi postizanju svrhe radi koje smo stvoreni. Ona može biti molitva hvale, slavljenja, prosidbe koja nam ispunjava dušu mirom, radošću, utjehom, snagom da idemo dalje. Međutim, u kojem smislu molitva može postati nešto što nas sprječava u našem određenju? To se može dogoditi ukoliko zbog molitve zanemarimo naše svakodnevne ovozemaljske dužnosti, ili zajednicu, obitelj u kojoj živimo i radimo, ili obavljamo one oblike molitve pobožnih vježbi koji nas u biti čine rastresenima, nemirnima i nespremnima da Boga hvalimo, štujemo i da mu služimo u dovoljnoj ili prikladnoj mjeri. Uzeo sam kao primjer molitvu, ne zato da vas sablaznim, nego zato da pokažem kako bilo koja stvar na ovome svijetu, a koja nisam ja osobno, sama po sebi ne vodi me Bogu ili me ne udaljuje od njega, nego moja osoba, moja odluka, volja me približava Gospodinu ili me udaljuje od njega. Ja sam taj koji se moram koristiti drugim stvarima u onoj mjeri koliko mi one pomažu da hvalim što im i služim Bogu i odbaciti ih toliko koliko me sprječavaju u temeljnoj svrsi moga života. Nastavlja Ignacije. Stoga je potrebno da se učinimo neopredjeljenima prema svim stvorovima u svemu onom što je prepušteno izboru naše slobodne volje i nije zabranjeno, tako da što se nas tiče, ne volimo zdravlje više od bolesti, bogatstvo više od siromaštva, čast više od sramote, dug život više od kratka života, pa tako i svemu ostalom, želeći i birajući jedino ono što nas više dovodi k svrsi za koju smo stvoreni. Načelo i temelj duhovnih vježbi počinje sa svrhom stvaranja čovjeka, a završava s duhovnim stavom kojega bi trebao usvojiti ukoliko doista želi ostvariti tu svoju svrhu. Riječ je o stavu neopredjeljenosti ili indiferentnosti. Kao prvo, potrebno je jedno razjašnjenje i za to će nam poslužiti jedan drugi citat svetoga Ignacija Lojolskog uzet iz njegovih pisama. Tako on kaže jednome subratu: čuvaj u svim stvarima slobodu duha, ne gledaj ni u čemu na ljudski obzir, nego neka ti duh iznutra bude slobodan, da bi u svako vrijeme mogao raditi suprotno. Neka te nijedna prepreka ne zadrži očuvanje ove duhovne slobode, nikada ne odustani. Kad Ignacije govori o neopredjeljenosti, uvijek misli na ovu slobodu duha, na ovu slobodu za suprotno, na duhovnu ravnotežu. Neopredjeljenost ili indiferentnost znači u normalnoj jezičnoj upotrebi ponajprije nemar i nezainteresiranost. Ignacije naprotiv pod neopredjeljenošću ne smatra sputanu nezainteresiranost kojoj je sve svejedno, kao ni bezosjećajnost prema vrijednostima. Neopredjeljenost treba shvatiti samo kao izraz ljubavi koja je spremna na sve. Ja ću te slijediti kamo god pođeš. A to može biti bilo na svadbu u Kani, bilo na križ na Golgoti. Ili, kako to budući supružnici kažu jedno drugome, obećajem ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Učenje o ravnodušnosti možemo nazvati relativističkom teorijom duhovnosti. Apsolutan je samo Bog i njegova ljubav. Oni imaju apsolutno prvenstvo. U odnosu na njih sve je relativno. Netko će zbog Boga i njegove ljubavi biti na strani prijatelja, iako će ga javnost zbog toga možda osuđivati. Netko može zbog Boga i ljubavi riskirati žrtvovati svoje zdravlje, u krajnjem slučaju i život. Ne zato što život nije vrijedan, nego zato što kroz Boga sve postaje vrijedno. Zdravlje i bolest, bogatstvo i siromaštvo, život i smrt. Po tim vidikom treba promatrati posljednju rečenicu načela i temelja duhovnih vježba. Ne kaže se kategorički da treba birati zdravlje ili bolest, bogatstvo ili siromaštvo, dugi ili kratak život, nego treba birati jedino ono što nas više, još jedna važna riječ ignacijanske duhovnosti, što nas više, magis na latinskom, dovodi k tome da Gospodina Boga hvalimo, štujemo, da mu služimo i tako spasimo dušu. A da bi mogli birati na ispravan način i slobodno duha, kao prvo i osnovno moramo postati neopredjeljeni u odnosu na sva stvorenja koja je Bog stvorio, jer ona ne mogu, niti ne smiju nikada zasjeniti stvoritelja. S obzirom da Ignacije definira duhovne vježbe kao nešto što služi tome, da čovjek samoga sebe pobjedi i svoj život uredi, ne dajući se voditi ni od kakva nagnuća koje bi bilo neuredno, ne treba čuditi da načelo i temelj duhovnih vježbi nalažu potrebu da se vježbenik učini neopredjeljenim u odnosu na stvorenja. Naravno, budimo realni. To se vjerojatno neće ostvariti u potpunosti na samom početku, odmah u prvom ili drugom razmatranju. Moguće je da se neće ostvariti niti tijekom ovih duhovnih vježbi od 4 dana, ali je više nego potrebno za naš duhovni rast i razvoj da krenemo tim putem, jer jedino na taj način postati ćemo, kako je to govorila sveta majka Terezija iz Kalkute, olovka u Božjim rukama. Kako čovjek može doći do te neopredjeljenosti? Jedino putem na koji ukazuje Evanđelje, istina će vas osloboditi. Moramo uvijek iznova u dnevnoj molitvi u susretima, duhnim vježbama pustiti da stvarnosti vlastitog života budu istinite i tako se povjeriti Duhu Svetom i njegovu djelovanju. Temeljna istina u procesu oslobođenja jest istina da je čovjek neslobodan, da je rob i da treba pomoć za oslobođenje. Pritom je odlučujući pogled srca na Božju slobodu koja se vezala uz čovjeka. Osloboditelj Krist dao se uhvatiti. On je uzeo narav sluge da bi postao slobodnim. Onaj tko se veže uz njega bit će s njim slobodan i moći će mu ponuditi svoju ponovno zadobivenu slobodu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Yeah.
Sretnjemu